Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Paștele este sărbătoarea cea mai importantă a creștinilor în țările din partea orientală a Europei, mult mai așteptată și mai respectată decât Crăciunul. Atestată deja în secolul II, era prăznuită de credincioși după calendarul iudaic în ziua de 14 Nisan, ziua crucificării lui Iisus. La Roma, unde se formase un curent anti-iudaic foarte puternic, apar primele inovații. Vrând să se delimiteze cât mai mult de evrei căzuți în disgrația autorităților imperiale după revolta lui Bar Kokhba în anii 130, creștinii din capitală hotărăsc să celebreze învierea lui Iisus și nu răstignirea lui în prima duminică ce urma Paștelui iudeilor. Modificarea adusă produce tensiuni serioase între credincioșii răsăriteni din Asia Mică, foarte atașați păstrării unei datări fidele, și cei din Roma, dornici să se distanțeze cât mai repede de iudaism și să demonstreze detractorilor păgâni că nu sunt o sectă iudaică printre altele. Policarp din Smirna, ucenic al apostolului Ioan, se deplasează la Roma în anii 150 să discute cu episcopul de acolo, Anicet, sperând la o rezolvare pașnică a controversei. Eforturile au fost zadarnice, amenințările cu excomunicarea s-au accentuat din partea celui ce se vedea deja șeful bisericii. Probabil prin anul 192, Victor, episcopul Romei, hotărăște să trimită scrisori de excomunicare tuturor comunităților creștine ce nu respectau data aleasă de el pentru Paște. Toate implorările de a căuta pacea venite din partea unuia din cei mai înțelepți conducători creștini a acelor timpuri, Irineu de Lyon, au găsit urechi surde. Câștig de cauză va avea în final concepția apuseană, ce se va impune drept canon universal la sinodul de la Nicea în anul 325, confirmat prin decret public de împăratul Constantin. Astfel, Paștele, așa zis creștin, s-a debarasat de legăturile lui cu sărbătoarea iudaică. Motivele sunt discutabile, la fel ca și metoda de impunere a noului calendar. Poate ar fi fost mai bine ca lumea creștină să fi rămas atașată la contextul exact în care s-a întâmplat cel mai important eveniment al istoriei umane. Am crescut într-un sat cu unele tradiții religioase moștenite din generație în generație. Nefiind ortodox, priveam din exterior un fenomen legat de apropierea sărbătorii Paștelui. Cu câteva săptămâni înainte, tovarășii de joacă mergeau la biserică aproape în fiecare duminică și auzeam spunând că țin post, ceea ce se traducea prin mâncarea fără carne și o reținere de la înjurături. Iar cu o săptămână înainte de Marea Zi, îi auzeam iarăși spunând că au primit împărtășania. În Vinerea Sfântă, cea a răstignirii lui Iisus, biserica din localitate devenea arhiplină. O ceremonie dramatică, tristă și lugubră se desfășura în interiorul lăcașului de cult și în exterior. Seara, la lumina lumânărilor, se comemora punerea în mormânt a Mântuitorului. Apoi sâmbăta se lăsa o tăcere stranie peste sat. Avea impresia că totul funcționează la relanti. Oamenii așteptau și se pregăteau pentru marea ceremonie de sâmbătă noaptea. Atunci preotul anunța solemn, ieșind din altar, Hristos a înviat, aprinzând lumânările credincioșilor prezenți. Aceștia se întorceau acasă, străduindu-se să le păstreze aprinse cât mai mult posibil. Duminică dimineața, salutul auzit peste tot era Hristos a înviat și nu bună ziua. Cel salutat răspundea, adevărat a înviat. Și așa se petrecea mai multe zile după Paște. Cei mai credincioși rosteau cuvintele până la sărbătoarea Înălțării Domnului. Ceea ce m-a intrigat întotdeauna era contrastul între comportamentele oamenilor înainte și după slujba învierii de la biserică. Duminica mesele se umpleau de cărnuri, de fripturi, de drop de miel, ouă roșii, țuică, vin și bere. Gata, abstinența se încheiase. Muzica cea mai săltăreață răsuna peste tot, ochii oamenilor își pierdeau claritatea, iar obrajii se împurpurau și limba se zlobozea. Zicerile excesive cu Paște, Dumnezei și Sfinți se revărsau fără opreliște. teama populară răspândită în unele locuri că dacă îți iese o înjurătură din gură în săptămâna mare, vei fi blestemat, tot anul se evaporase. Învierea lui Iisus punea capăt disciplinei insuportabile a postului. Să mâncăm, să bem, să ne veselim de acum încolo. Impresia avută de mulți este aceea că cele 40 de zile dinaintea Paștelui reprezintă un fel de paranteză existențială cu niște schimbări de moment impuse, după care totul revine la normalul vieții de dinainte. Cu asemenea mentalitate, vizibilă adesea, fără să o spunem, își are rădăcinile în tradițiile populare legaliste și nu în Evanghelii. În niciun caz nu reprezintă celebrarea învierii lui Hristos. Biblia ne vorbește de înviere ca de un eveniment istoric plasat într-un context extrem de precis, cu oameni, cu persoane publice cunoscute, cadru geografic și martori oculari. E adevărat că cei ce scriu sunt creștini, atașați trup și suflet predicării mesajului cristic. Absența altor mărturii ar trebui să nu ne mire. Conducătorii de la Ierusalim au făcut tot ce le-a stat în putere să mușamalizeze depozițiile soldaților, paznici ai mormântului, în noaptea marelui eveniment. Iar romanii nu aveau niciun interes să încurajeze o credință ce punea probleme serioase ordinii stabilite în Imperiu. Se pare, totuși, că Pilat ar fi comunicat ceva la Roma despre incidentele petrecute la Ierusalim cu ocazia Paștelui, acreditând ideea răspândită de preoții evrei că ucenicii lui Iisus ar fi profanat mormântul, furând corpul învățătorului lor. În 1878, Wilhelm, sau mai degrabă Guillaume Fröner, curator al muzeului Louvre, a cumpărat o tabletă din marmură descoperită în Nazaret, ce conținea un decret dat de un împărat roman. Datarea făcută pe baza analizei epigrafice plasează obiectul în prima jumătate a secolului I. Conținutul este ciudat. Împăratul roman se interesează de profanarea mormintelor în Palestina și stabilește pedepse aspre pentru aceasta. Iată câteva extrase din documentul intitulat Diatagma Caesaros, Ordinul lui Cezar, scris în greaca Koine, vorbită peste tot în Imperiu. Vreau ca mormintele să rămână neatinse pentru totdeauna. Dacă totuși un acuzator aduce dovezi în privința cuiva că le-a distrus, că a mutat trupurile într-o manieră nepotrivită sau pentru scopuri profanatoare, ori a schimbat plăcile mortuare, ordon ca vinovatul să fie condamnat de crimă, de lez religie și să fie tratat cu aceeași asprime ca pentru acuzația de lez pietate împotriva zeilor. Nimănui să nu-i se permită să schimbe mormintele sau să mute corpurile. Vreau ca pentru acuzația de violare de morminte, vinovatul să fie condamnat la moarte. Părerile istoricilor sunt împărțite. Unii, critici a priori față de mărturiile Evangheliilor, argumentează că decretul ar aparține lui Octavian August și ar fi fost dat pe vremea prefectului Coponius, în anul 6 era noastră. După noi cercetări însă, piatra inscripționată din Nazaret ar aparține anilor 30-40, fie în vremea împăratului Tiberiu, fie în timpul urmașului său Claudiu. Dacă așa stau lucrurile, atunci există o legătură vizibilă cu încercările disperate ale preoților de la Ierusalim în a convinge lumea de versiunea lor privind mormântul gol. Iar puterea cu care se predica învierea lui Iisus devenise atât de periculoasă pentru autorități, încât s-a sugerat împăratului să intervină, amenințându-i pe urmașii lui Iisus că ar putea fi acuzați de crimă gravă pentru mutarea trupului maestrului lor. Învierea lui Iisus este piatra unghiulară a creștinismului. Fără ea, totul se prăbușește. Conceptul mântuirii prin har și credință, speranța în stabilirea împărăției lui Dumnezeu pentru eternitate. Credinciosul trebuie să o celebreze nu doar într-o formă dramatizată cu ocazia unei liturghii specifice. Învierea se înscrie în profunzimile caracterului nostru. Apostolul Pavel vorbea astfel despre importanța ocupată de înviere în viața credinciosului. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Unele traduceri, cum ar fi cea franceză, scrie că, datorită lui Hristos, noi putem să mergem în noutatea vieții. Credința în înviere produce o schimbare radicală și permanentă. Credinciosul îngroapă o existență marcată de sclavia adicțiilor și a patimilor celor mai teribile și trăiește noutatea unui parcurs pregătit de Dumnezeu în fiecare zi. Un parcurs definit de Cel ce a învins moartea. Creștinul nu este un inventator de existențe, ci un imitator. Conceptul și proiectul vieții noi îi aparțin lui Hristos, singurul capabil să o breveteze datorită învierii sale. Să ne îndreptăm așadar către El, întrebându-L cum putem trăi învierea noastră, fără să trecem prin sindromul prăbușirii post-pascale după ce 40 de zile sau chiar mai multe ne-am străduit să schimbăm ceva la noi. Pentru a descoperi noutatea vieții așteptată de Iisus, să ne oprim câteva momente în locul numit Camera de Sus. La Ierusalim, joi seara, înainte de arestarea Mântuitorului. Atmosfera este pătrunsă de o tristețe difuză, datorită gravității întipărită pe fața Maestrului. În același timp, niciodată ucenicii nu s-au simțit mai aproape de mentorul lor spiritual. Învățătorul își deschide inima, își arată vulnerabilitatea și încearcă să îi prevină de coșmarul ce îi aștepta peste câteva ore numai. Unul singur printre ei înțelege limbajul misterios, Iuda. Temându-se să nu fie demascat și cuprins de furie, acesta părăsește camera și iese noaptea neagră, unde își realizează proiectul diabolic al trădării. După momentul de confuzie al demascării vânzătorului, neînțeles atunci de convivii săi, Iisus, emoționat, se adresează ucenicilor cu o tandrețe specială. El îi numește copilașii mei, cuvântul technion în greacă fiind un diminutiv accentuat, folosit în exprimarea iubirii, a compasiunii și a duioșiei față de copii. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Învățătorul se preocupa de soarta lor atunci când el nu va mai fi cu ei. Îi previne că ceasul separării va sosi în curând și nu din cauza morții lui. El se proiectează deja în zilele de după înviere, când întâlnirile cu ei vor fi sporadice, încheiindu-se definitiv odată cu înălțarea lui la tronul Tatălui. Din momentul acela, ei, discipolii săi, trebuiau să-și construiască o viață nouă, să-și traseze propriul drum. Și pentru a reuși, aveau nevoie să introducă o schimbare radicală, o noutate subliniată de Iisus în cuvintele următoare. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Noutatea consta într-un îndemn simplu, iubiți-vă unii pe alții. Cuvintele acestea sunt un testament lăsat tuturor credincioșilor care vor să-L urmeze pe Iisus. Este surprinzător, ca să nu spun dezamăgitor. În loc să audă un discurs memorabil, cum îi obișnuise învățătorul, ucenicilor li se livrează o singură propoziție prezentată drept poruncă nouă. Unde este noutatea? Pentru că porunca de a-L iubi pe celălalt exista deja, foarte bine formulată în Tora. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. De ce susține Iisus că spusele lui sunt inedite? Dacă analizăm mai bine fraza, observăm două accente puse intenționat care transformă totul și conferă poruncii o valoare spirituală absolută. Cea din tâi noutate. În Vechiul Testament, indicatorul calitativ al iubirii era ca pe tine însuți. Elementul acesta de referință pune o problemă reală. Deoarece dragostea avută pentru propria persoană nu este totdeauna evidentă și clară. Unii au pentru ei înșiși o stimă de sine foarte proastă. Adesea se văd ca niște nulități incapabile de ceva bun. Din nefericire, își caută ieșirea din suferința interioară proiectând asupra altora aceeași imagine proastă. Și în loc de a dărui dragoste, nu transmit decât propria lor suferință. Alții sunt îndrăgostiți de propria persoană într-un asemenea grad încât îi obligă pe ceilalți să se transforme în adoratorii lor. Și dacă aceștia din urmă uită să le ofere corul de laude așteptat și să le satisfacă cele mai mărunte capricii, vai de ei! Tunetele și fulgerele de pe Sinai se dezlănțuie. O astfel de iubire devine obsesivă, maladivă și ucide afecțiunea normală. Drama teribilă constă în faptul că oscilăm toată viața între cele două tipuri extreme de dragoste, otrăvind relațiile sociale, cele familiale și amicale și implicit întreaga noastră existență. De aceea Iisus schimbă referința, termenul de comparație. Iubiți-vă cum v-am iubit eu. Nu în stima de sine trebuie să căutăm resurse pentru a transmite afecțiunea altora, ci în iubirea desăvârșită a lui Iisus. Cunoscând dragostea lui, suntem transformați și comportamentul față de semeni se schimbă în mod radical. Explorarea iubirii lui Iisus devine astfel obiectul suprem al ucenicului. Nu găsim în noi înșine puterea de a depăși condiția mizerabilă, cum încearcă să ne convingă unii înțelepți astăzi, ci doar privind spre El. Noutatea poruncii se găsește în schimbarea perspectivei, dinspre mine către El. Dragostea lui Hristos atinge sublimul în noaptea când s-a așezat la masă cu discipolii săi. Iisus scrie că El i-a iubit până la capăt. În unele traduceri mai apropiate de sensul literal, se spune că Iisus a dus iubirea la extrem. În seara aceea, când le-a dat porunca cea nouă urmașilor, El transmite apropiaților cea mai mișcătoare tandrețe. Îi întărește prin cuvinte de încurajare. Le arată compasiune adâncă în fața încercării ce urma să vină asupra lor. Are empatie totală pentru suferința viitoare. Își deschide sufletul cu o sinceritate non-agresivă. Insistă asupra soluțiilor de ieșire din criză și asigură că este gata să fie proslăvit prin trăirea sacrificiului suprem. O asemenea iubire nouă, destăinuită în camera de sus, va schimba viețile lor atunci și pe ale noastre astăzi. A doua noutate a poruncii se găsește în accentul pus de Iisus asupra împărtășirii iubirii cu semenul cel mai apropiat. Expresia unii pe alții sau unii către alții face referire la persoana aflată în proximitatea imediată. Ucenicii sunt însărcinați să manifeste dragostea extremă a maestrului celor ce stăteau acolo, la aceeași masă. Și nu era ușor să o facă. Unii pe alții includea afecțiune pentru Petru, dur ca stânca, impulsiv și băgăreț, lipsit de finețe în cuvinte și gesturi. Ori pentru Ioan și Iacov, porecliți fiii trăznetului datorită mâniei lor la limita dintre normal și nebunie. Se adăugau alte specimene greu de iubit. Natanael și Toma, doi increduli și plini de prejudecăți. Matei, un colaboraționist oportunist și sulfuros al romanilor, înainte de a fi chemat în cercul apropiat al lui Iisus. Celălalt Simon din grup, supranumit Zelotul, pentru simpatiile și adeziunea manifestată la partidul de extremă dreaptă din iudaism. Filip, greu de cap și de înțelegere, prea deschis, prea ecumenic față de grecii prozeliți. Andrei, un om timorat, incapabil să dea un răspuns la o întrebare și, bineînțeles, Iuda, nu vânzătorul, ci ucenicul ce nu a scos o vorbă niciodată, cel puțin în Evanghelii, și a rămas totdeauna retras în colțul lui. Trebuie să recunoaștem, iubirea reciprocă, cea mai simplă, este greu de imaginat între persoanele aflate la masa lui Iisus. Ce să le mai cerem dragoste absolută ca a Mântuitorului? Chiar înainte să stea întinși acolo împreună cu învățătorul lor, toți aceștia se disputaseră pentru a nu știu câta oară pe același subiect ferbinte ce îi preocupa de la începutul uceniciei. Ierarhia în regatul mesianic. Să se iubească unii pe alții în asemenea condiții nu părea deloc simplu. În romanul Frații Karamazov, Dostoievski pune în gura starețului Zosima o istorie interesantă. Călugărul povestește despre un bărbat plin de dragoste pentru omenire, cineva care părea să fie generos, dezvoltând multe proiecte de caritate pentru mii de sărmani mizerabili. De-a lungul vieții salvase de la moarte sute de oameni înfometați. Dar filantropul admirat avea mari dificultăți în a fi înțelegător și atent cu persoanele cele mai apropiate de el, soția, copiii, prietenii săi. În fața societății, a opiniei publice, era un erou. Anturajul însă vedea în el un personaj odios, înnăcrit și tiranic. Concluzia starețului era că cineva iubește mai ușor omenirea decât pe cel ce se găsește chiar lângă el. În vremea lui Iisus, toate facțiunile iudaismului, farisei, saducheii, esenieni, predicau dragostea. Dragostea pentru orfani, pentru văduve și săraci. Cereau oamenilor să participe material la susținerea acestora. Dar dacă printre apropiați s-ar fi găsit cineva într-una din categoriile fragilizate ale societății, atunci aveau mari dificultăți în a-i arăta afecțiune. Tendința era de a-l judeca mai degrabă, de a-l ajuta. Într-o zi, Mântuitorul i-a ridiculizat pe farisei, dezvăluind perversitatea comportamentului, avut într-o situație destul de răspândită, după câte se pare. Ca să-și ascundă avariția, lăcomia și irresponsabilitatea față de părinți, unii credincioși respectabili declarau toate bunurile lor dedicate, corban în ebraică, lui Dumnezeu. Bineînțeles, rămâneau mai departe în administrarea lor directă și se bucurau de uzufruct nelimitat. Dacă cineva, fie el și tată sau mamă, le cerea un ajutor material, atunci ridicau din numeri, având un rictus de milă grețoasă pe față, spunând: oricu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu. Curat ipocrizie, ar fi spus un personaj caragialesc. De câte ori nu ne-am emoționat în fața durerii oamenilor aflați departe de noi? Muritorii de foame din lumea a treia, sinistrații, victime ale schimbării climatice, ori miile de emigranți înecați în apele Mediteranei și încă pentru mulți alții. Este o compasiune legitimă și benefică prin care combatem instalarea indiferenței în inima noastră. Dar permiteți-mi să întreb, ce facem cu cei ce trăiesc în apropierea noastră? De câte ori nu i-am judecat cu asprime sau i-am bârfit fără remușcări? Și în câte ocazii nu ne-am comportat intolerant, batjocoritor și chiar detestabil? În incapacitatea de a trăi dragostea nediferențiat se găsește drama noastră morală. Porunca lui Iisus schimbă teritoriul, granițele iubirii. Dumnezeu nu așteaptă de la noi o afecțiune demagogică, umanistă. Toți mărturisim adeziunea la grija față de semeni și aderăm fără rezerve aparente la așa zisele valori umaniste. El vrea altceva. Subiectul gesturilor noastre de bunătate să fie cel sau cea care se află cel mai mult în fața noastră, vis-a-viul de lângă noi, soția, soțul, copiii, părinții, colegii de muncă sau de școală, credincioșii întâlniți la biserică. Lor trebuie să le dovedim mai întâi dragostea lui Iisus. Trebuie să recunoaștem, testamentul lui Iisus este magnific. Ne deschide cu adevărat o cale a noutății în viață. Luându-l în serios, intrăm în posesia beneficiilor aduse de înviere. Dar există o problemă cu dorințele testamentare a marilor personalități. Oamenii sunt respectuoși cu cei aflați în fața morții. Le apreciază înțelepciunea, rețin ultimele cuvinte și le dau o semnificație specială, dar în realitate fiecare face ce vrea după înmormântare. Un exemplu ilustrativ este Ludovic al XIV-lea, cel mai mare și mai temut dintre regii Franței. Cât a trăit, puțin au îndrăznit să-i pună la îndoială deciziile. Îndrăzneala de a-l contrazice se plătea scump. Imediat ce a murit, miniștrii lui și Parlamentul Parisului s-au adunat și au anulat toate dorințele exprimate în testamentul regelui, numind regent o altă persoană decât cea indicată de monarhul defunct. Poate avea și testamentul lui Iisus aceeași soartă, să fie uitat. Posibil. Totuși există o mare diferență între porunca lui Hristos și celelalte ultime dorințe ale marilor personalități. Testamentul său nu este cel al unui om mort, ci a unuia înviat. Mântuitorul este viu și se pune garant, chezaș, în realizarea noutății exprimate de el. Cuvintele spuse atunci nu încheiau o misiune, ci deschideau un nou drum, cel al învierii, al renașterii pentru urmașii săi. Porunca cea nouă a fost validată 40 de zile mai târziu de ucenicii aceștia, roși de ambiții și rivalitate. Iată dovada. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. După înălțarea lui Iisus, porunca cea nouă s-a transformat în rațiune de a trăi. Întorși în același loc unde auziseră testamentul maestrului, l-au aplicat într-un mod magistral. Ucenicii s-au apropiat unii de alții. S-au reconciliat cu celelalte grupuri ce gravitau în jurul lui Iisus, femeile și familia lui. Relațiile fuseseră uneori încordate, dar acolo, în spațiul acela strâmt, au împlinit cu brio proiectul central din viața unui creștin. Cea mai puternică manieră de a mărturisi și astăzi credința noastră că Iisus a învins moartea se găsește în trăirea iubirii înnoite, dorită de Mântuitorul. O iubire profundă, detașată de egoism și pătrunsă de altruism, îndreptată spre cei așezați de Dumnezeu în calea noastră, fără deosebire.